ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำค่ะเจอกันวันนี้วันอังคารที่30เมษายน2567วันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เคาะข่าวค่ำเราไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะที่พอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้เป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีสั่งค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไฟดับเกือบทั้งจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะไม่ใช่ดับแค่อำเภอใดอำเภอหนึ่งดับเกือบทั้งจังหวัดค่ะตอนนี้ต้องสั่งสอบหาต้นเพลิงเหตุไฟไหม้แล้วไฟดับในภาวะอากาศที่ตอนนี้ทราบกันดีนะคะว่าร้อนมากๆถือเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากหลายบ้านมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทางด้านของสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่ทางการไฟฟ้าแจ้งแล้วนะคะว่าบ้านเราใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดพีคที่สุดของประเทศไทยทำสถิติทะลุยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเดี๋ยวติดตามในรายละเอียดเพราะตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานต้องออกมาชี้แจงกันเรื่องของการวางแผนการใช้พลังงานไม่ให้สะดุดให้เพียงพอต่อการใช้ไฟตลอดทั้งหน้าร้อนนี้ส่วนรายงานของนายกมีรายงานว่านายกได้นำชื่อของคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์ตามข่าวคือเป็นแคนดิเดตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ทีนี้ในรายงานก็คือท่านนายกเนี่ยนำชื่อคุณมาริตเสนอขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้ววันนี้นะคะซึ่งสื่อก็พยายามจับสังเกตที่ทำเนียบแล้วก็มีภาพมีคลิปช่วงที่คุณมาริตเองได้เดินทางเข้าพบนายกที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะส่วนคุณปราณปรีพหิทธานุกรอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้เดินทางเข้ากระทรวงเป็นวันสุดท้ายค่ะเพื่ออำลาพี่น้องข้าราชการหลังจากที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่28เมษายนส่วนเรื่องของทนายตั้มวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะทนายตั้มเดินทางไปปปง.นำหลักฐานไปยื่นต่อปปง.ขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของภรรยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและลูกน้องคนสนิทหลังเชื่อว่าอาจจะหนีไปอยู่อังกฤษเนื่องจากมีการยื่นขอสัญชาติเตรียมเอาไว้ส่วนเรื่องของพนันออนไลน์เดซายบุกค้นไป15จุดหลายจังหวัดนะคะทลายเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงพลังงานที่ออกมาเปิดเผยเมื่อคืนทั่วไทยใช้ไฟทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการใช้ไฟในประเทศไทยเลยทีเดียวรวมถึงแผนของการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานด้วยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะข่าวค่ำวันนี้ขอเริ่มกันที่วีรกรรมของชาวต่างชาติเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกรณีนี้เกิดขึ้นกลางเมืองกลางดึกของคืนวันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเรียกใช้บริการรถตุ๊กๆของบ้านเราเรียกจากป่าตองนะคะให้ไปส่งที่หาดกะรนเมื่อถึงที่หมายควักแบงค์ร้อยออกมามาจ่ายค่าโดยสารแต่บอกว่าเนี่ยแบงค์พันตัวเองควักแบงค์ร้อยนะคะแบงค์สีแดงแต่บอกว่านี่คือแบงค์พันแล้วขอเงินทอนคนขับก็แจ้งว่าที่ยูให้มาเนี่ยแบงค์ร้อยหยิบแบงค์ร้อยออกมาให้ดูด้วยนักท่องเที่ยวรายนี้ดึงกลับค่ะดึงเสร็จเอาเก็บเข้าไปในกระเป๋าแล้วจะขอเงินทอนด้วยค่ะน้องคนขับคราวนี้ไม่รู้จะทำยังไงสื่อสารก็ลำบากตัดสินใจโทรศัพท์บอกพ่อนะคะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรในรถเนี่ยมีกล้องให้เปิดกล้องให้เขาดูว่าเขาจ่ายแบงค์อะไรมาตัดสินใจบอกชาวต่างชาติไปว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูแต่ชายอังกฤษคนนี้ไม่ยอมค่ะแถมบีบคอตบและทำร้ายร่างกายนะคะน้องคนขับจึงไปแจ้งความไว้ที่สภ.กะรนจากนั้นตำรวจก็ไปตามตัวผู้ก่อเหตุที่โรงแรมพากันไปเจรจาที่โรงพักแต่ชาวอังกฤษรายนี้ไม่ยอมไปค่ะล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจเตรียมขอออกหมายจับนักท่องเที่ยวรายนี้แล้วนะคะโดยตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่าเจ้าตัวตอนนี้ไม่อยู่ภูเก็ตแล้วนะคะโน่นค่ะหนีไปกระบี่แล้วแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะอีกกรณีหนึ่งไฟดับที่อุทัยธานีเมื่อคืนนี้ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของเคาะข่าวค่ำเมื่อคืนนี้ใครอยู่อุทัยธานีแสดงตัวหน่อยนะคะส่งมาพูดคุยหน่อยไฟดับหรือเปล่าเพราะตามข่าวคือดับเกือบจะทั้งจังหวัดแล้วดับช่วงเวลาตั้งแต่2ทุ่ม เกือบทั้งเมืองค่ะดับนานกว่า1ชั่วโมงติดอีกทีราวๆ3ทุ่มแล้วตอนนี้รู้กันดีว่าอากาศบ้านเราร้อนจัดร้อนถึงร้อนมากนะคะไฟดับไม่ต้อง1ชั่วโมงละค่ะ5นาที10นาทีก็แย่แล้วอันนี้ดับชั่วโมงหนึ่งเบื้องต้นที่ทราบคือไฟไหม้จากกลางทุ่งลามเข้ามาที่ริมถนนแล้วลามต่อไปที่เสาไฟซึ่งเป็นระบบสายส่งไฟฟ้าคราวนี้ไฟก็ตัดอัตโนมัติสิคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลัดวงจรนี่เป็นที่มาที่ทำให้ไฟดับแบบทั่วทั้งจังหวัดทางผู้ว่าท่านสั่งตามหาข้อมูลเลยค่ะว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากที่ดินของใครใครเป็นผู้ครอบครองเพราะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมจากนั้นวันนี้เวลาประมาณ 11:30 นทางจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงแล้วค่ะบอกว่าเบื้องต้นได้เบาะแสว่าการจุดไฟเผาหญ้าครั้งนี้จุดเพื่อหาหนูนาค่ะใช้วิธีจุดไฟไล่หนูให้ออกจากแหล่งที่ซ่อนซึ่งนี่เป็นวิธีที่ทำกันบ่อยแต่ครั้งนี้อาจจะมีลมแรงเลยทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังดำเนินการตามตัวผู้ต้องสงสัยทุกรายมาสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีด้วยนะคะบทลงโทษเบื้องต้นตั้งไว้ที่ประมาทแบบนี้ประมาทแน่ๆล่ะค่ะก็เป็นเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้และทรัพย์สินเสียหายมีโทษคือจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะนี่ต้นตอมาจากการจุดไฟเพื่อหาหนูนานะคะแล้วไฟลามจนดับเกือบจะทั้งจังหวัดจริงๆแล้วตอนนี้ทางการไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานีมีการตีตัวเลขความเสียหายคร่าวๆเอาไว้เอาแค่ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทก็คือเท่าค่าปรับเลยนะคะแต่ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารที่เขาต้องหยุดให้บริการ1ชั่วโมงเต็มๆในช่วงที่เกิดเหตุโอ้โหอันนั้นนี่ยังไม่สามารถประเมินค่าได้นะคะก็เดี๋ยวลองดูทางชุดสืบสวนกำลังดำเนินการลำดับตัวผู้ต้องสงสัยเอาทุกรายเลยนะคะไล่มาเลยเพื่อมาสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนวันนี้ก็มีเหตุไฟไหม้อีกค่ะรายงานบอกว่ามีเหตุไฟไหม้ที่โกดังเก็บวัตถุดิบผลิตที่นอนยางพาราวัตถุดิบนะคะผลิตที่นอนยางพาราเสียหายไป2โกดังค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลโคกช้างอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถน้ำดับเพลิงหลายคันเลยนะคะระดมกำลังกันเข้าไปนับๆดูได้ประมาณ20คันมีกลุ่มควันสีดำและแสงเพลิงค่อนข้างแรงรถดับเพลิงพยายามฉีดสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามไปยังโกดังที่อยู่ข้างๆรวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการลุกลามและบานปลายทางฝ่ายปกครองอำเภอบางไทรเปิดเผยว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นโกดังเก็บวัตถุดิบประเภทเม็ดโฟมเม็ดพลาสติกและอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำที่นอนทั้งหมดค่ะไม่มีเครื่องจักรไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะโชคดีหน่อยไปกันที่เรื่องราวของอากาศของบ้านเราค่ะมีท้องที่ไหนไม่ร้อนมีไหมคะตอนนี้ตามรายงานคือร้อนทุกจังหวัดนะคะข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศล่าสุดที่ชัยภูมิโอ้โหชัยภูมิน่าสงสารมากเพราะตัวเลขคาดหมายว่าจะไปสุดอยู่ที่44องศาเซลเซียสนะคะทุบสถิติสภาพอากาศเท่าที่เราเคยมีมาใครที่อยู่แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ใช่ว่าไม่เจอเลข4นะคะ40กว่าเนี่ยเคยเจอเต็มที่ก็40 41อาจจะไปถึง42แต่ชัยภูมิไปถึง44ค่ะแล้วมีข้อมูลว่าผลจากอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ช่วงเดือนเมษายนมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ตามรายงานตัวเลขคือ4รายนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองรายนึงอยู่ที่อำเภอบ้านแท่น3รายแล้วผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสูงสุดคือ95ปีและทุกท่านล้วนมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานในจำนวนนี้มีบางคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะแดดจัดๆรวมทั้งชายที่อายุ52ปีเป็นชาวอำเภอบ้านแท่นคนนี้มีการดื่มสุราร่วมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเตือนเลยนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งป่วยที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในตอนกลางวันยิ่งต้องระมัดระวังเมื่ออากาศที่ร้อนแบบร้อนจัดอาจจะทำให้เกิดภาวะลมแดดหรือ heat stroke ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดื่มน้ำให้มากๆให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะและใครที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องทำงานกลางแจ้งพยายามสลับพักเข้าไปในที่ร่มอย่าอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานทำบ้างสักพักนึงกลับเข้าไปในที่ร่มจิบน้ำซะหน่อยแล้วค่อยออกไปทำต่อนะคะความร้อนที่หลายคนต้องเจอในช่วงนี้ก็ยิ่งทำให้การใช้ไฟฟ้า พิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดกระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยนะคะก็มีข้อมูลตรงกับทางการไฟฟ้าเลยว่าตอนนี้มีผู้ใช้ไฟเยอะมากจริงๆเมื่อคืนนี้ทั่วไทยใช้ไฟทุบสถิติค่ะสูงสุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟของไทยนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟสูงสุดเลยพีคอยู่ที่ 36,699.9 เมกะวัตต์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะตอน 3 ทุ่มสูงสุดแล้วในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าของบ้านเราปีที่แล้วย้อนไปปีเดียวปี2566ความต้องการใช้ไฟอยู่ที่ 34,826.5 เมกะวัตต์ปีที่แล้ว 34,000 ปีนี้ 36,000 เพิ่มสูงขึ้นนะคะตัวเลขการใช้ไฟสูงสุดเพิ่มขึ้นกำลังผลิตที่สำรองไว้ก็ลดลงปีนี้ช่วงพีคของการใช้ไฟส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่ที่ประมาณ 25.8% ลดลงจากปีที่แล้วที่ช่วงพีคๆเรายังมีกำลังไฟสำรองอยู่ที่ประมาณ 30.9%ดังนั้นทางกระทรวงพลังงานคงต้องติดตามเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การสำรองไฟฟ้าของประเทศอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะไปติดตามภารกิจทหารแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะ
กองทัพบกยังคงให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มกันที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคกรมการทหารช่างส่งกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนสวนแสงธรรมเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการทำบุญตักบาตรและพิธีการของคณะสงฆ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงประจำปี2567ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะมูลฝอยให้กับโรงเรียนวัดทุ่งสิงโตเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ณโรงเรียนวัดทุ่งสิงโตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับทหารใหม่ผลัดที่1ทับ67บริเวณโรงนอนห้องอบรมห้องน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามนโยบายกองทัพบกที่ให้การเอาใจใส่ดูแลกำลังคนในทุกระดับชั้น
กลับมาช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้คุณปราณปรีพหิทธานุกรอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่ออำลาและกล่าวขอบคุณข้าราชการพี่น้องเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหลังจากที่คุณปราณปรีท่านพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำจดหมายยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยวันนี้มีข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะคะที่ออกมารอส่งคุณปราณปรีพร้อมกับปรบมือแล้วก็ให้กำลังใจขณะเดียวกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 12:42 ตามรายงานข่าวพบว่านายมาริตเสงี่ยมพงศ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเข้าพบท่านนายกค่ะนายเศรษฐาทวีสินหลังจากมีรายงานว่าท่านนายกได้นำชื่อของคุณมาริตขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนที่คุณปราณปรีที่ยื่นหนังสือลาออกนะคะตามรายงานวันนี้ท่านนายกได้เรียกพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าด้วยก่อนที่นายกจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นประธานการประชุมกตร.ค่ะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจใช้เวลาประมาณ30นาทีพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางกลับนะคะโดยวันนี้ที่ประชุมกตร. ไฟเขียวแต่งตั้ง43พลตำรวจในห้วงเดือนเมษายนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อของคุณมาริตนะคะว่าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นี่ก็เป็นไปตามรายงานสื่อก็ไปจับตาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยส่วนช่วงสายๆของวันนี้ค่ะประมาณ11โมงที่ปปงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทนายตั้มไปปปงวันนี้ค่ะทนายตั้มมาถึงก็มายื่นหนังสือเป็นเหมือนเอกสารหลักฐานนะคะยื่นกับเลขาธิการปปงกรณีที่มีคุณผู้หญิงระดับ VVVIP V 3ตัว VVVIP เกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นเว็บพนันแล้วก็กำลังทำเรื่องขอสัญชาติที่อังกฤษด้วยผู้ที่ออกมารับหนังสือเป็นรองโฆษกของปปงนะคะคุณสุทธิศักดิ์สุมนระบุว่าเดี๋ยวปปงจะนำพยานหลักฐานที่ได้รับในวันนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดก็ดำเนินการยึดทรัพย์หมดขณะที่ทนายตั้มพูดถึงรายละเอียดของหลักฐานที่นำมายื่นต่อปปงในวันนี้นะคะว่าเรื่องนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีร่วมกันฟอกเงินมีทั้งหมด4คนมีภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีเส้นเงินถึง 100,000 บาทโอนเข้ามาเป็นประจำเลยค่ะทุกเดือนในบัญชีโดยบัญชีม้ามีข้อมูลว่าดาบยาวและรองฟางเป็นผู้ถือไว้มีอำนาจสั่งการควบคุมบัญชีทั้งหมดซึ่งเงินเดือนของดาบหรือรองผู้กำกับคือไม่ว่าจะเป็นดาบยาวหรือรองฟางทนายตั้มบอกว่าไม่ได้มากมายขณะที่ว่าจะโอนเข้ามาในบัญชีได้ทุกเดือนเดือนละ 100,000 บาททนายตั้มบอกว่าที่ผ่านมาเส้นเงินชัดเจนมากนะคะทั้งวันและเวลาการโอนเงินมีหลักฐานหมดตนส่งให้กับพนักงานสอบสวนสน.ตปูแล้วแต่ยังไม่มีการเรียกมาดามมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือสอบปากคำและทราบว่าขณะนี้มาดามคนนี้ที่บอกว่าเป็น V 3ตัวเนี่ยค่ะ VVVIP เนี่ยค่ะมีการไปปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อขอทำสัญชาติที่อังกฤษแล้วด้วยและยังมีข้อมูลว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีบ้านอยู่ที่อังกฤษ2หลังมูลค่าหลังละประมาณ 10-40 ล้านบาทดังนั้นการมาแจ้งต่อปปงในวันนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินนะคะจึงขอให้ตำรวจดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินบุคคลหลายคนประกอบไปด้วยคนแรกเลยก็คือภรรยาของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์คนที่2เป็นตัวละครใหม่ทนายตั้มบอกว่าเป็นสารวัตรสาวหล่อค่ะแต่ว่าคนนี้เป็นคนใกล้ชิดกับมาดามกุ๊กไก่สังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับมาดามทำธุรกิจร่วมกันเยอะค่ะทั้งโรงแรมที่เขาใหญ่ทั้งตลาดกลางคืนถือโฉนดที่ดินร่วมกันประมาณ5ไร่และมีหลักฐานว่าทั้งคู่เป็นประธานทำบุญร่วมกันด้วยบริจาคเงินจำนวนตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเวลาทำบุญนะคะนี่คือคนที่2ตัวละครใหม่คนที่3ดาบยาวและรองฟางและครอบครัวรวมไปถึงบัญชีม้าที่มีเส้นเงินชัดเจนกว่า50บัญชีนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่นำมายื่นให้ตรวจสอบเพิ่มวันนี้คือเส้นเงินจากเว็บพนัน BNK Master และเงินสวย18ธุรกิจที่โอนเข้าบัญชีของนายณัฐพงศ์บัญชีม้าค่ะมีอยู่ประมาณ800ล้านบาทมีการโอนให้ผู้ได้รับประโยชน์คือภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีเงินเข้าบัญชีรวมแล้ว200ล้านบาทซึ่งหากไม่ใช่เงินที่มีความผิดฐานฟอกเงินขอให้นำหลักฐานมายืนยันด้วยทนายตั้มว่าอย่างนี้นะคะนายตั้มยังระบุถึงหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินของภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งเงินทำธุรกิจ192ล้านบาทเงินที่บริจาคให้กับนิติบุคคลมีความซับซ้อนมากมีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งในคณะกรรมการปปช.ด้วยจำนวนนี้คือ45ล้านบาทนะคะและยังมีเงินที่นำไปซื้อที่ดินอีก77ล้านบาททั้งหมดนี้ฝากให้ปปง.ตรวจสอบให้หน่อยในส่วนของดาบยาวค่ะภรรยาและครอบครัวมีหลักฐานเรื่องของการนำเงินไปทำรีสอร์ทรวมถึงมีบ้านที่ลพบุรีกว้างขวางใหญ่โตค่ะทนายตั้มบอกว่าจอดรถได้กว่า10คันทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นหลักฐานและนำไปยื่นให้กับปปงในวันนี้นะคะโดยบอกด้วยว่าหลังจากนี้จะไปติดตามความคืบหน้าที่ปปช.ต่อกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภรรยาไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่บอกว่าเป็นบ้าน2หลังที่อังกฤษทนายตั้มบอกว่าจะไปทวงถามความคืบหน้าหลังจากที่ปปช.เคยมีมติว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จงใจยื่นข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จกรณีนี้ปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นมาตรฐานในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตต่อไปทนายตั้มทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะส่วนเรื่องของพนันออนไลน์ยิ่งกวาดล้างก็ยิ่งเจอยิ่งจับยิ่งเจอ ล่าสุดมีรายงานดีเอสไอทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ค่ะ15จุดพร้อมกันจับกุมตัวการได้จับกุมเครือข่ายได้พบบัญชีผู้เล่นมากกว่าแสนคนเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท15จุดนี้อยู่ในนนทบุรี5จุดลพบุรี8จุดนครสวรรค์อีก2จุดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยึดอายัดทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะคะดีเอสไอมีข้อมูลว่าเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือ6เว็บไซต์ค่ะมีเว็บไซต์อื่นๆอีกหลายเว็บไซต์เลยนะคะทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วจำนวนสมาชิกผู้เล่นการพนันไม่น้อยนะคะมากกว่าแสนคนทีมงานแอดมินมีเป็น10คนค่ะมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลาย10บัญชีรวมถึงใช้บัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินด้วยเว็บพนันออนไลน์นี้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอีกหลายบัญชีที่จะต้องขยายผลนะคะวันนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้38คนยึดทรัพย์สินไปอีกกว่าหลาย10ล้านบาทค่ะเรื่องของพนันออนไลน์นี่ยังไงก็ต้องกวาดล้างกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพูดตามตรงมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทำลายอนาคตจริงๆแล้วหลายคนก็จบชีวิตคิดสั้นเพราะเรื่องของการพนันด้วยนะคะไปที่เรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมเรื่องนี้หลายคนแสดงความเป็นห่วงกันเยอะนะคะขนย้ายกลับต้นทางเริ่มต้นขนย้ายตั้งแต่วันจันทร์แต่การขนย้ายต้องสะดุดยุติชั่วคราวค่ะแม้ว่าจะนำส่งถึงโรงเก็บกักที่จังหวัดตากคือที่ต้นทางแล้วแต่ว่าไม่สามารถนำลงจากรถได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุซะก่อนถุงบิ๊กแบ็กที่ใช้บรรจุกากแคดเมียมขาดค่ะพอขาดคราวนี้ก็เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วที่ฟุ้งนั่นคือกากแคดเมียมทั้งนั้นนะคะทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งระงับการดำเนินการเอาไว้ก่อนเช้าวันนี้มีรายงานว่าขบวนรถบรรทุกกากแคดเมียมกว่า250ตันที่ขนมาจากสมุทรสาครกับกรุงเทพล็อตแรกมาถึงที่บริษัทเบาแอนด์บิยอนจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากด้วยความเรียบร้อยคือขนเนี่ยมาถึงแล้วระหว่างทางไม่มีหล่นไม่มีอุบัติเหตุถึงปลอดภัยค่ะแต่ตอนลำเลียงสิคะลำเลียงออกจากโรงงานที่สมุทรสาครจากกรุงเทพเมื่อค่ำวันนี้เรียบร้อยเป็นกากแคดเมียมในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร 112.61 ตันจากกรุงเทพ 141.75 ตันระหว่างที่ลำเลียงค่ะถุงที่บรรจุกากแคดเมียมกว่า250ตันลงจากรถเพื่อ นำเข้าไปเก็บในโรงงานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮยกหูหิ้วของถุงบิ๊กแบ็คถุงแรกที่ยกหูขาดค่ะพอหูขาดบิ๊กแบ็กตกกระแทกพื้นทำให้ผงกากแคดเมียมฟุ้งกระจายออกมาเต็มไปหมดค่ะทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายณัฐพลรังสิตพลซึ่งท่านไปเฝ้าติดตามการขนย้ายในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านเดินทางไปพร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานและมีตัวแทนจากภาคประชาชนที่ไปร่วมสังเกตการทั้งหมดตกอกตกใจค่ะเกิดอะไรขึ้นถุงแรกก็มีปัญหาซะแล้วล่าสุดท่านปลัดสั่งให้ระงับการขนย้ายชั่วคราวนะคะระงับทั้งหมดทำให้ตอนนี้กากแคดเมียมที่ขนมา179ถุงน้ำหนักรวมกว่า254ตันยังไม่ได้นำลงไปจัดเก็บที่โรงงานเลยค่ะยังอยู่บนรถบรรทุกที่ตอนนี้ปิดคลุมด้วยผ้าใบแต่คุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการให้สัมภาษณ์ของดร.เอค่ะนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปสังเกตการขั้นตอนการขนย้ายแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตพร้อมกับข้อห่วงใยอยู่3ข้อหลังจากที่ไปสังเกตดร.เอบอกว่าพบว่าไม่ค่อยปลอดภัยเลยจากการขนย้ายเพราะขบวนรถกากแคดเมียมในครั้งนี้ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์แต่ใช้วิธีโกยใส่ถุงแล้วโยนใส่รถพ่วงปิดผ้าใบเท่านั้นนี่เรื่องที่1เรื่องที่2มาตรฐานสากลควรใช้รถตู้คอนเทนเนอร์นะคะไม่ใช่รถบรรทุกนี่เรื่องที่2แล้วนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ทำการขนย้ายมีอุปกรณ์สวมใส่ไม่เพียงพอและไม่มีสัญลักษณ์บ่งชี้วัตถุอันตรายก็ไม่ชัดเจน3เรื่องค่ะสำหรับกากแคดเมียมล็อตนี้เป็นล็อตแรกที่ขนย้ายกลับต้นทางส่วนที่เหลืออีกประมาณ 10,000 ตันจะทยอยขนตามแผนที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ต่อไปก็เหมือนกับจะตรงกับที่ทางดร.เอตั้งข้อห่วงใยเอาไว้3ข้อทั้งรถตู้ที่ใช้ขนทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ขนเป็นบิ๊กแบ็กแล้วเนี่ยค่ะถุงแรกก็หูขาดแล้วค่ะปรากฏว่าตกกระแทกพื้นรถฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มไปหมดต้องสั่งระงับการขนย้ายเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวติดตามต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูแผนรับมือต่อไปว่าจะทำอย่างไรแต่มีรายงานว่าเช้าวันนี้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้สถานการณ์สงบลงแล้วนะคะเริ่มเปิดการขนส่งสินค้าข้ามแดนแล้วเพราะว่าสถานการณ์สู้รบบริเวณแนวตะเข็บชายแดนฝั่งเมียวดีของเมียนมาสงบลงแล้ว แต่ว่าที่บริเวณด่านพรมแดนฝั่งไทยนั้นทางหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังดูแลป้องกันการลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายรวมไปถึงเรื่องของความสงบความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนะคะมีรายงานว่าวันนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ตกค้างอยู่ฝั่งแม่สอดกว่า80คันจะสามารถขนสินค้าไปส่งในฝั่งจังหวัดเมียวดีได้ทั้งหมดแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก